Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи». «Люди справи».
Ну що ж, вітаю вас, шановні радіослухачі. Це програма «Люди справи». Долучайтеся до нашої розмови. І традиційно ми запрошуємо цікавих гостей, з котрими говоримо і про покликання, і про історію життя на шляху до богопосвяченого життя. Даруйте за тавтологію. Отже, сьогодні в рубриці «Історії життя» ми будемо, друзі, досліджувати, а також разом з вами дізнаємося про цікавинки і ті виклики, які спіткали нашого гостя на цьому шляху, і як відбувся той вибір крокувати за Богом, і що на це вплинуло. А з нами сьогодні у прямому ефірі настоятель костелу Святого Миколая в Києві, отець Павло Вишковський. Христос воскрес, отче!
Воістину воскрес! Вітаю вас і всіх радіослухачів Радіо Марія, і вітаю з ювілеєм, який наближається, 15-річчя з нагоди повстання Радіо Марія в Україні.
І про це ми також поговоримо, адже саме завдяки і вашій ініціативі та зусиллям Радіо Марія є і працює в Україні, що допомагає тисячам наших радіослухачів знаходити мир, спокій і християнський голос у своєму домі. Проте поступово, давайте, отже, познайомимо наших радіослухачів із вашою історією життя. Коли ви почули про Бога? Де ви народилися? Яка була ваша сім'я і що, власне, вплинуло на такий чудовий вибір? Підозрюю, отче, що це ще відбувалося в дитинстві.
Так, я родом з Вінниччини, з Поділля. Народився біля місцевості Барв, Сергія Адамівка. Це у Вінницькій області, і Бог поблагословив мене дуже віруючою сім'єю, тому що і дідусі, і бабусі, і батьки були віруючими людьми. Мати співала в парафіальному хорі, батько був міністрантом, дорослим міністрантом, так вони і познайомилися. І завжди центром нашого життя була віра. Це були часи, коли не можна було ходити відкрито до костелу за Радянського Союзу 50 років тому, коли я народився, але батьки завжди мене несли спочатку, тому що був маленьким, не міг йти, це більше години дороги пішки, а далі вже вели до костелу. І покликання відчув я біля вівтаря, куди мене вели, у самому храмі. Тодішній настоятель вже святої пам'яті, єпископ Броніслав Бернацький, він мав багато місцевостей як священик до обслуговування. Він говорив тоді, що це 32 місцевості, які обіймають територію служіння. І отже, він в нас був, бо він був настоятелем в парафії Святої Анни в місті Бару, але він часто їздив і до Жмеринки, і до Чернівців на Вінниччині, і до Снідкова, і до Вербовця, і до Лучинця, і до Гнівані, і до Тиврова, і до багатьох інших місцевостей, де люди потребували священика. І часто я бачив біля вівтаря, як люди моляться про покликання до священика, про священиків, яких так рідко бачиться, яких так не вистачає. І тоді в серці відчув я такий сильний голос Бога, я ще був досить маленьким хлопчиком, котрий мене кликав, щоб я також був священником, також, щоб давати людям Бога, щоб давати людям радість, бо цих священників так не вистачає, а люди так очікують, так потребують. Саме так народилося моє покликання там, на Вінниччині, в Бару, в рідній парафії до священства.
Ох, дякую вам, отче, за відповідь. Мабуть, дехто з наших радіослухачів, слухаючи ось нашу розмову, також може відчувати у своєму серці, або можуть з'являтися якісь спогади і нагадування, що мене ж Бог кликав. І в моєму житті, отче, такі якісь, знаєте, спогади теж спливають. Одного разу я також, коли захопився своїми роботами, працями, зрозумів, що мені ліпше все-таки бути в середовищі християнському, бо в цьому я бачу великий сенс. Друзі, ви можете ставити запитання, надсилайте текстові повідомлення отцю Павлу Вишковському на Viber Радіо Марія, плюс 38-066-563-0724, а також можете телефонувати на один із телефонів прямого ефіру, що озвучу вам згодом пізніше протягом нашої програми. Стежте за нами на Facebook-сторінці Радіо Марія та YouTube-каналі вже зараз. Отже, чи були сумніви, внутрішня боротьба під час розпізнавання покликання? Ось як ви це долали і що вам допомогло або хто допоміг?
Ну, якщо йдеться щодо сумнівів, щодо покликання бути священників, то думаю, що це велика благодать. Їх особливих не було. Сумніви були, куди йти. Зараз, думаю, набагато легше, тому що є вже не одна вища духовна семінарія в нас в Україні, є чимало формаційних домів чернечих покликань, чи то францисканців, чи наші місіонери в облаті Марії Непорочної Вибуху і так далі. Є запрошування на реколекції про розпізнання покликання. Отже, цих можливостей сьогодні безліч. Коли я чув поклик до священства, не було жодної семінарії в Україні. Я йшов в 1991 році, а перша семінарія з'явилася в 1994. Отже, я мав приклад завжди відданого священика, єпископа Броніслава Бернацького, який тоді був священником, ще досить молодим. Це було, ну, власне, більше 30 років тому. І, звісно, я бачив цей приклад завжди в сутані, завжди з такою книгою, бревіарієм, з розарієм, завжди навколо нашого костелу. Але і були біля нього також і інші, скажімо, помічники, священики, зокрема, допомагав йому як тодішній вікарій, а наступно єпископ, перший ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії відновлений, єпископ Станіслав Падевський, який був з монашого ордену капуцинів, але він ходив теж в чорній сутані, тому що це були радянські часи, ще не можна було проявляти свою приналежність до такого чи іншого чернечого зрумадження, але також були і місіонери облати Марії Непорочної, які допомагали єпископу, тодішньому настоятелю Броніславу Бернацькому в цих доїзних парафіях. Вони також і взяли як першу, можна сказати, найгіршу в вигляді костелу, тому що костел був замінений на Шариково-Почіпниковий завод у Гнівані. Це історично вже стало перше місце, сьогодні сантуарій Святого Йосифа, перше місце чернечого дому, перший чернечий дім місіонерів облатів. Вони 2 роки були в нас в Бару, і мене вражало дуже міцно їх одяг. Цей хрест, чернечий хрест, який ми носимо на грудях. Біля цього хреста народився наш засновник, народився для Бога. Тобто він навернувся в одну велику п'ятницю і хотів, щоб кожен, хто дивиться на цей хрест, переживав те, що він переживає. Цей хрест мене захоплював. Він був такий великий. Здалека його було так видно. Завжди це якось єдналося зі спогадами з школи, де в школі, в напевно середній школі, з шиї зривали цей хрестик, топтали, не дозволяли мати хрест. А тут такий великий хрест і так відкрито можна носити. А друга – це історія. Отець Христоф Бороджа, який перше до нас приїхав, він розповідав про нашого засновника, святого Євгена Демозинода, який відродив церкву після Французької революції. Немає священиків, церкви, храми знищені, люди розпорошені. Це так мені пригадувало ті часи, яких ми жили, що все більше і більше народжувалось покликання до чернечого життя, до згромадження місіонерів обладдя Маріїно Порочної. І отже, я був на такому роздоріжжі, чи бути таким священником, як настоятель єпископ Броніслав Бернацький, чи бути місіонером. І все-таки все більше і більше голосів чув від Бога, що саме місійна дорога є моєю. Але голосами від Бога були також і люди, які були дуже важливі в моєму житті, тому що одним зі священиків-помічників на тодішній час був отець Стефан Сошка. Він був 30 років дієцезіальним священиком, побудував католицький костел в Любляні, заснував там парафію, а потім був таємним представником, же ж до 91-го року єпископів в Україні не було, він був таємним представником єпископату Польщі між Польщею та Україною. На цій землі він був, власне, в нас в Бару. І я, як міністрант, багато їздив по цих селах з ним, по містах, по міжних парафіях, допомагав йому в служінні. Я мав до нього довіру. Я спитав його: отче, як ви думаєте, куди я більше надаюсь? Чи так до такого життя дієцезіального священика, де сам би був на парафії, чи до чернечого ордену місіонерів облаття Маріїни Погорочної? Він сказав: я тебе бачу як облата, як ти тут їздиш, ти як місіонер, ти ну там багато чого говорив, за чим промовляє. А другий такий був голос за цим, це сестра, бо отець Стефан Сошка, він сам згодом вступив в францисканський орден, а була сестра монахиня, яка працювала на сестра Урсуланка, Урсулини, серця Ісуса Конаючого, сестра Єва Дурляк, вона мала катехези в нас в парафії, і вона також це підтвердила, що чернече покликання – це моє. І маючи вже таке міцне підтвердження, я в 1991 році, ще навчаючись в 11 класі, вступив в постулат згромадження місіонерів обладдя Маріїно Порочної у Гнівані. Навчався в школі в Бару, а їздив півдня, а їздив на другу половину дня до наступного ранку електричкою, власне, до Гнівані, таку цю годину туди, годину назад. Отже, так це було.
Дякую, надзвичайно цікаво. Докладали зусиль і крокували вперед до свого покликання. Друзі, з нами на зв'язку в ефірі Радіо Марія, в прямому ефірі настоятель костелу Святого Миколая в Києві, отець Павло Вишковський. Говоримо про покликання, про історію життя, а також дізнаємося про те, що, власне, вплинуло на такий вибір, серед іншого, до речі. І вже починають, отже, телефонувати до нас радіослухачі. Друзі, зачекайте, згодом спробуємо почути і голос наших радіослухачів. Отже, ви кажете, що у Гнівані костелу було переобладнано на шариково-підшипниковий завод, і доля багатьох костелів, храмів в Україні радянської доби була подібною. Поговоримо, давайте, про костел Святого Миколая. Про той момент, коли от ви стали настоятелем, коли вас покликали ще раз. Розкажіть, як це відбувалося, і про ваше перше знайомство. Давайте згадаємо з костелом Святого Миколая в Києві.
Ну, моє перше знайомство з костелом Святого Миколая, що відбулося, власне, на початку вступу до Згромадження місіонерів Облатів Марії Непорочної в 92-му році, після року постулату, власне, виїжджав до Польщі на рік новіціату і на навчання в семінарії, оскільки не було ніяких семінарій і формаційних домів згромадження в Україні. І потяги на той час, в 92-му, відбували з Києва до Польщі, і, власне, в Києві треба було отримати дозвіл на виїзд за кордон, закордонний паспорт. Того часу це ще не було дуже легке таке, щоб можна було виїхати за кордон. І саме тоді вперше я був в костелі Святого Миколая, який був замінений на органний зал. Після цього, як семінарист, я тут відбував річну практику. Тут, в цьому костелі, була одна з моїх перших проповідей. Пам'ятаю, мені сказали: скажи проповідь, тодішній настоятель, отець Вальдемар Мейка. І проповідь була, як Ісус питає учнів, за кого люди мене вважають. Одні за сина людського, інші там за Ілью, за іншого пророка. Я пам'ятаю, як семінарист стояв перед костелом, і люди проходили, і я кожно питав, ким для вас є Ісус Христос. І потім це був такий досвід, такий матеріал на першу проповідь в житті. Далі, як настоятель делегатури місіонерів Облатів Марії Непорочної, 9 років, 3 каденції, я мав такий чи інший зв'язок з костелом Святого Миколая, адже коли попередні настоятелі завжди мали цю важку проблему повернення костелу, парафії, яка ще досі не здійснилася, то, звісно, я брав участь в зустрічах, як настоятель також перечитував, редагував меморандум, який мав бути підписаний з Міністерством культури і так далі. Коли закінчилася моя каденція як настоятеля делегатури, настоятель парафії, отець Віталій Подолян, став настоятелем делегатури, йому можна сказати, помінялися місцями в середині року, тобто 30 січня 2022 року я став настоятелем. По суті, менше місяця перед повномасштабним вторгненням. І тоді, коли настоятель парафії складає таку присягу перед деканом, то тодішній декан, отець Бенедикт Крок, Він побажав, щоб це було в підвальному приміщенні після пожежі. Ще тривали ці протиаварійні роботи наверху в костелі. Він побажав, щоб якнайшвидше, я як настоятель, міг перебратися вище, тобто до самого костелу. І я собі це також брав за мету досить міцно, бо ходив за тодішнім міністром Ткаченком. Була нагода мати до нього такий безпосередній доступ, щоб він дозволив нам всередині, вверху костелу, щоб звершувати Євхаристії. І це сталося, що 20 лютого, тобто 20 днів після початку мого настоятельства як парафії, ми перебралися до костелу наверх, знизу вверх. Тоді допомагали парафіяни, дуже багато здійснили роботи, бо треба було почистити ці обгорілі стільці від концертного залу, які погоріли, щоб можна було на чомусь сидіти в часі Євхаристії. Єпископ освятив вкотре костел, і ми 20 лютого в неділю звершили першу Євхаристію 4 дні перед повномасштабним вторгненням. І після того повномасштабного вторгнення, пам'ятаю, ми завершили Євхаристію, молилися Розарій про мир в Україні. Прибігає працівниця концертного залу і каже, що прийшло розпорядження, що війна, що всі будівлі треба закрити. Тоді я з отцем Богданом Савицьким пішли до директорки органного залу після Розарія на спокійно і сказали, що ми з костелу нікуди не рушимось, бо люди найбільше в часі війни потребують Бога. І так храм залишився відкритий досі, і вперше після 84 років ключі від костелу залишилися в нас, в парафії, бо до цієї пори ці ключі були в руках спочатку комуністів, які забрали костел і зробили з нього архів, музей, склад, а в 80-му році 20-го століття органний зал. А досі ключі вони в нас вже.
Богу подяка за все. До речі, про проблему передачі костелу Святого Миколая у власність парафіяльної спільноті ми говоримо в ефірі Радіо Марія. Є численні програми, навіть і петицію наші радіослухачі підписували, долучалися до цієї масштабної акції саме задля того, щоб врешті-решт костел було передано до парафіяльної спільноти. Отже, коротенько давайте ще про це, на якій стадії зараз є комунікація із державою і чи є результати, чи відбуваються розмови. Адже часто ми говорили про те, що саме через відсутність цієї зрілої комунікації і виникали проблеми з передачею щодо передачі.
Ну, дякую вам за запитання. Ну, нічого по суті не змінилося. Новий міністр ще 9 місяців тому обіцяв зі мною зустрітися. Досі не зустрівся, хоча декілька разів я про це йому нагадував. І завжди ми запрошуємо, а цих нагод безліч було, щоб він вже прийшов до нашого костелу, цей 6 грудня, парафіяльний відпуск Святого Миколая. Це і Різдво, це і Великдень, це і екуменічний тиждень, конфесійна молитва за мир. І ну, безліч нагод, я думаю, більше 10 разів він офіційно був запрошений, раз другий обіцяв прийти, ніколи не з'явився. А з цими обітницями, то це дуже сумно, що маємо таких, на жаль, чиновників, тому що Мінкульт обіцяв до 1 червня 2022 року передати костел навіть не у власність, просто у безоплатне користування парафіяльної громаді. Не виконав цієї обітниці. Продовжили, і тут дякую всім, хто підписували петицію, що виконають це їхні зобов'язання до кінця 2023 року. Не виконали. Далі продовжили меморандум до 1 травня 2024 року, вже відразу передадуть костав парафій, не виконали 20 грудня 2024 року стається масштабний обстріл Києва, так як це зараз, останні ночі, ми відчуваємо досить міцно, але тоді ж дві ракети влучили поблизу костелу Святого Миколая, так що з костелу полетіло з фасаду все скло, навіть армоване і скло, вітражне скло, рози, троянди. Мінкульт заявляє, що розпочне реставрацію, що до кінця січня закриє хоча б пластиком вікна на вежах. Ми вже маємо більше 5 місяців обітниць і нічого не зроблено. Голуби залітають в костел, ми їх лапаємо, нам робити нічого не дають і самі нічого не роблять, тільки обманюють. Тобто сам не гам і другому не дам. Тобто нічого не помінялося, все як завжди. Брехня, маніпуляції і приниження вірян католицького віросповідання у центрі столиці в Києві. І це ганьба культу і нашій владі.
Отже, а це і сигнал для світової спільноти, для християн, які стежать за ситуацією в Україні, зокрема в Італії, в Ватикані, в Польщі. Ми чули про те, що і ініціатива була від братів поляків на те, що виділити готові кошти для того, щоб підтримати реставрацію від костелу Святого Миколая. Скажіть, як вам вдається не опускати руки в таких ситуаціях, не здатися? Тут чому і друге запитання. В чим річ? Чому немає діалогу між від влади?
Ну, перше, так, світова спільнота і в тому часі Святий Престол дуже добре знає про ситуацію з костелом Святого Миколая. Це, на жаль, як коли заявив єпископ-ординарій нашої дієцезії, це розмінна монета. Тобто вони весь час, так як вже буде 25 років, обіцяли ще святому Йоанну Павлу ІІ, який відвідав наш костел 27 червня 2001 року, що тоді вже повертають костел. Президент Зеленський папі Франциску рівно 5 років тому написав, що костел вже повертають і ще цього не зробили. Тобто це таке щось, щоб ніби щось робимо, імітація діяльності. На жаль, сумна і світова спільнота про це знає. Тому що ми ж вже за обіцяне судимось. Ми подали судовий позов проти невиконання ж самими чиновниками їх обіцянок. Тобто це вже доходить до абсурду. Ми вже судимось за обіцяне, за наше, яке нам обіцяли давно повернути. Тобто 25 років тому юридично, документально. І 25 років є обман і ніби продовження із року на рік. Це вже просто абсурд. І ми хочемо, щоб в нас в країні настав мир, щоб настала перемога. Ми це дуже хочемо. І дуже сумуємо, коли росіяни з нас знущаються так, ніч в ніч, день в день. А коли свої своїм таке роблять, це просто дуже, навіть немає слів, як це окреслити. Звісно, Бог дає сили, тому що ми це все, що робимо, робимо для Бога, і це найважливіше, що робиться для Бога, бо інакше, якщо би це не було для Бога, то по-людськи це можна здурити з цього дурдому, вибачте за слово, але воно правдиве, тому що Мінкульт нічого не має в костелі зі свого. Органний зал нічого не має в костелі зі свого. Ми 8 вантажівок їхнього сміття вивезли з костелу зогнитого, заржавілого, розтрощеного, вивезли з їх погодження. Нічогісінько вони в костелі не мають. Костел наш, який побудували наші предки ціною крові. І вони, отже, після судового позову, суд першої інстанції зобов'язав їх передати костел, вони подали апеляцію. І ця апеляційна скарга буде розглядатися у середу, 28 травня, післязавтра о 13 годині. Я дуже прошу про молитву. Просто що вони мають, яке вони мають право, як нічого їх, в них вже там нема, в костелі. Орган зурів, крісла ми їм повернули, почищені, чисті. То сміття, той бардак, який вони наробили за ці роки правління комунізму, ми їм передали, вони сказали, щоб це вивезли на сміття, все зогнити і загрібіли. Вони нічого не мають, за що вони судяться? Це тільки саботаж, щоб не виконати доручення, укази президента, і це тільки ганьба для України на міжнародному рівні. І нам встид, що таких маємо чиновників, що так знущається зі своїх людей, а особливо з вірян.
Отже, як ви відчуваєте підтримку або присутність Бога у щоденних справах, турботах, зокрема і постійно стикаючись із такими викликами, котрі не вирішуються вже роками?
Ну, в першу чергу, присутність Бога на щодень відчуваю дуже міцно. Дуже важливо жити в Божій благодаті, молитися, крім щоденних наших святкових чернечих молитв чи священницьких молитв, це молитва бревіарія. Я маю також якось додаткові свої особисті молитви, які мене тримають, власне, в цьому почутті присутності Бога. Для нас, як священиків, які спілкуються зі священним, які доторкаються священних речей, покликанням є життя в Божій благодаті. Але це не означає, що диявол нас не спокушує на щодень. Навіть більше маємо часто спокус, ніж люди, живучі в світі. Отже, перш за все, дуже важливе для нас жити в Божій благодаті, в Божій присутності. А в цьому допомагає молитва. Мені допомагає молитва. Наприклад, особисто маю годину адорації в нашій каплиці, де споглядаю Ісуса присутнього в пресвятих дарах, і знаю, що без цього я не витримав, я справді бездурів. Через ці всі проблеми, через цей навал справ, тому що інші священики мають свої проблеми, але, наприклад, коли можеш тільки займатися душпастерством, людьми, служби Божі, катехези, допомога, а тут ще крім цього доходить така боротьба за своє, за те, щоб костел належав людям. Я в житті ніколи не знав, що буду в суді, тому першому, зараз їду на апеляційний суд Дніпро, тобто дуже багато таких речей, які ніколи не сподіваєшся в житті, які неможливо би пережити без молитви, без цієї адорації. Відколи почалася війна, я кожного дня молюся попанську новену. Це чотири частини розарія, це три частини розарія щоденно. Це також і щоденно читаю Святе Письмо. Щонайменше розділ, але якийсь проміжок часу, окрім цієї медитації, яка обов'язкова є згідно нашої Конституції і правил. Тобто цих три таких канати, які мене тримають з Богом, це щоденне читання Святого Письма, це година адорації, це також і цілий повний розарій, чотири частини. Вони мені допомагають триматися Бога, а Бог вже веде вперед, тому що це допомагає мати мир в серці, щоб звільнитися від якоїсь гіркоти. Це мені
Так.
допомагає молитися за наших ворогів, і тих видимих, і тих невидимих, які
Так.
перешкоджають у тому, щоб Боже належало Богу.
Так. Дякую вам, отче. Настоятель костелу Святого Миколая в Києві, отець Павло Вишковський, з нами в прямому ефірі. І, отче, іще про одне хотів би вас запитати, хотілося б почути. Дуже важлива така історія, завдяки котрій ми можемо зараз навіть комунікувати з вами і з тисячами наших радіослухачів в Україні та світі, саме про Радіо Марія. Отже, 15 років тому в Україні розпочало мовлення Радіо Марія. Саме 31 травня ми будемо святкувати ювілей Радіо Марія, куди запрошуємо долучитися і вас, шановні радіослухачі. Отже, це відбулося саме завдяки вашим зусиллям та ініціативі. Ви є засновником Радіо Марія в Україні. Давайте згадаємо, як це було, як виникла ідея запустити Радіо Марія в Україні, і хто відгукнувся, з ким комунікували, як це відбувалося.
Дякую. Ну, я навчався в Римі від 2001 по 2003 рік. І, зокрема, саме будучи в Італії, мене запросили до Радіо Марія. І тоді дуже добре познайомився з першим президентом Радіо Марія, паном Еммануеле Феррарію. Це був такий маленький чоловічок, але він мав дуже проникливий погляд. Навчаючись в Римі, я взагалі не знав, не мав уяви, що мене Бог поставить працювати у католицькі засоби масової інформації після навчання впродовж наступних 10 років. І отже, пройшов час, я повернувся в Україну після 2 років навчання. І коли мене поставили в католицькому медіацентрі, там була така радіопрограма «Кредо», яку ми готували кожну неділю. Вона була на першому національному програмі радіо увечері по неділях. І після короткої думки прийшла така нагода: а навіщо нам мати 20 хвилин, за які так само дорого платиться, якщо можна мати цілих 24 години радіо? Я пішов з цією думкою до єпископа Станіслава Широкорадюка, який був тут генеральним вікарієм Київсько-Житомирської дієцезії, щоб отримати його благословення. Після цього пан Еммануеле Феррарію приїхав сюди в Україну. Спочатку були проби заснування Радіо Марія в Запоріжжі. Відгукнувся тоді священик, а тепер єпископ Ян Собіло. Він говорив, що ми маємо як католицький медіацентр дати священика, а вони людей і місце там в Запоріжжі при храмі Бога Отця Милосердного. Після 2 років спроб не вдалося отримати дозвіл, ліцензію на це радіо, і ми домовилися навпаки. Отче, говорю до нього: отче Яне, давайте тепер навпаки, ви даєте священика, а А я дам людей, хоча б цих трьох, для радіо. І перших 2 роки радіо, а він каже, добре, я якраз маю такого молодого священика, Олексія Самсонова, і він буде, він, отець Олексій, власне, директором від початку радіо. А я дав людей. Ми, звісно, а далі Бог діяв. Випадково, в один момент, коли ми вже готували документи радіо, я зустрів теперішнього президента Радіо Марія Володимира Крутка. Я тоді працював в апостольській нунціатурі в Україні. Кажу: Володя, ви не знаєте, нам треба одну компанію з ліцензією, бо ми стартуємо на хвилі. Тоді ще були ці низькі частоти, які є в деяких місцях, які на початку були в Києві. І чи ви не маєте? Каже, да, я знаю. І так почалося. І так Бог вів, і так з Божою допомогою. Я, звісно, не міг бути заангажований в радіо, оскільки займався католицьким медіацентром, часописами, тоді був 2 журнали, а потім стало 3 водограї, 3 різних для молодших, для старших, і ще на колишній Радянський Союз російською мовою, він зараз досі виходить там на Білорусі, в інших країнах. Отже, в мене було що робити. А Бог поблагословив так, що дав Володимира Крутька, дав отця Олексія Самсонова, і я дуже радію, що Радіо Марія існує в Україні вже мовить 15 років і так багато гатає, хай розвивається і надалі безперервно.
Отже, чи були такі моменти на початку заснування Радіо Марія, коли здавалося, що нічого не вийде, що це все марно? Чи хотілося, можливо, відступити або, наприклад, залишити цю ідею? Про виклики того часу, які були вони?
Ну, багато моментів лякало, тому що, знаєте, коли хочеться починати щось, про що уяви не маєш, це перед тобою є такий великий виклик, і це перше. А по-друге, я пам'ятаю, їздив тоді до інших християнських радіо, радіо Еммануїл, дізнавався про те, як можна отримати ліцензію на мовлення. Вони казали, немає шанс. Ми 8 разів не проходили, немає шанс, немає можливостей. І це, може, якось по-людськи видавалося, що це буде мало реальним. Але коли вже, збираючи документи, коли вже їздив до тої національної ради у справах телебачення радіомовлення, коли говорили, як це в нас є, конкретні цифри, це також якось по-людськи видавалося, що шанс нема. Але перше, як отримали хвилі, як це сталося. Тоді це ж конкурс був 13 травня. 13 травня Божа Мати Фатімська. В нас в каплиці католицького медіацентру є така ікона Божої Матері Фатімської. В мене була фігура Божої Матері Фатімської. Я цю фігуру в кишеню Володимиру Крутьку, котрий йшов представляти нас, власне, на те, щоб отримати перші частоти, щодо для яких не було шанс, тому що було там виставлених 13 частот, а 130 компаній претендували на ці частоти, і то там компанії представників Верховної Ради, депутатів і так далі. По-людськи це не було шанс. І кажу: Володя, тримайте в руці міцно Божу Матір, а ми в цьому моменті в каплиці будемо її благати, щоб Бог вчинив чудо. І Бог вчинив чудо, бачите, це діє, це є до сьогодні. Тобто по-людськи було багато голосів, що це неможливо, але з Богом все можливо. І так само це буде можливо Щодо повернення костелу Святого Миколая, я міцно це вірю, що кров мучеників, кров наших захисників, цих невинних людей, яка зараз так проливається на нашу землю, так постійно, яка волає до неба, що переламає цю безбожну корупційну систему, наживи, обману, обіцянок і невиконування, що Бог дасть нам наш храм, що він поверне. А всіх також ще раз дуже прошу про молитву за цей апеляційний суд, який буде в Дніпрі в середу, 28 травня о 13:00.
Угу. Отже, дякую. Друзі, в ефірі Радіо Марія, отець Павло Вишковський, настоятель костелу Святого Миколая та засновник Радіо Марія. І ми говоримо, друзі, про виклики та подолання. Отже, у вас виходить добре започатковувати нові проєкти і розпочинати щось, як ви сказали, про що поняття не маєш, і зустрічатися сміливо з такими викликами. Поділіться, будь ласка, з нами, які висновки ви зробили з цього, що, можливо, допомогло б і нашим радіослухачам, які хочуть щось започаткувати, хочуть ініціативу впровадити в своїй спільноті, чи селищі, місті, але вагаються.
Ну, це, не пам'ятаю, який святий говорив, здається, Ігнатій Лойола, засновник ордену єзуїтів, потужного ордену в католицькій церкві, що тільки робиш, пам'ятай про мету. Нашою метою є Бог. Все інше – це такі відтінки в цій меті до неба. Якщо ми маємо перед очима мету, задля якої живемо, задля якої варто все робити, то Святе Письмо говорить, що ті, хто на Бога надіються, отримують крила, біжать без втоми, як орли летять. І я думаю, це варто завжди пам'ятати. Тому що, якщо маєш на меті, для кого це робиш, що це роблю для тебе, Ісусе, нехай в усьому буде твоя воля, то труднощі нас ніколи не ламають, ніколи нас не долають. Ви думаєте, що не було труднощей, коли були початки радіо, коли були початки католицького телебачення в Україні? Та телефонували, навіть не в ефір, тільки телефонували в офіс і погрожували: о, ви католицька жандармерія, ми вам покажемо, і так далі. Були якісь глухі телефонні дзвінки. Але коли маєш на меті Бога, на меті спасіння, Бог справді дає сили іти вперед. Я собі порівнюю завжди наше життя богопосвячених осіб, бо ми ж розмову маємо про покликання, і це хочу завершити про священство. Священник – це пастир, який веде інших. Таким пастиром був Мойсей. Мойсей вів вибраний народ, і було по-різному. Люди нарікали, багато було спокус, багато було втрат, багато бажання повернутися назад. Були мрії про ті гнилі огірки і цибулю в Єгипті, щоб назад повернутися до неволі. А Мойсей був постійно вірний голосу Бога і постійно вів народ до обіцяної землі. І таким є наше покликання. Ми маємо знати, що наша батьківщина – це небо. І, звісно, Бог дав нам жити на нашій прекрасній, цвітучій українській землі, яку хочуть знищити, яку вороги хочуть нам забрати зараз. Але ми не дамося. І слід завжди пам'ятати про мету, про Бога, що тільки ми робимо, і все робити для Нього.
Дякую вам, отче, щиро за таку продуктивну, цікаву розмову. Ми дізналися трохи про вас, дізналися про історію вашого покликання. Говорили також про костел Святого Миколая, про який нині триває і боротьба, і заклик від отця-настоятеля Павла Вишковського молитися за апеляційний суд, що відбудеться післязавтра. Також, друзі, про заснування Радіо Марія, що відбулося завдяки отцю Павлу. В Україні вже 15 років Радіо Марія разом з вами, друзі, працює та розвивається. Отже, дякую вам щиро, вітаю вас із ювілеєм Радіо Марія, що ми будемо святкувати саме 31 травня. Дякуємо вам за ваше служіння, зичимо вам наснаги і покликань, щоб завдяки вашому прикладу, зокрема, ці покликання розкривалися. І наші слухачі Радіо Марія знаходили себе і були впевненими на своєму життєвому шляху до Бога. Отже, ваше привітання слухачів і будемо дякувати, друзі, вам за вашу увагу.
Дякую вам, пане Олександре, за ефір, і вітаю всіх працівників Радіо Марія, вітаю вас, вітаю отця Олексія, всіх з цією круглою датою, 15 років, проголошення Божого Слова в нас, в Україні, на Божій Ниві. Вітаю всіх радіослухачів і сердечно також бажаю всім нам, щоб настав якнайшвидше, щоб цей рік ювілейний, рік Божої благодаті, який є також роком ювілею для Радіо Марія, був для нас також цим роком спеціальним, роком перемоги, роком миру в нашій країні, роком повернення всіх полонених і наших захисників додому. Хай Бог всім щедро благословить в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
Амінь. Дякую вам щиро. Настоятель костелу Святого Миколая в Києві, засновник Радіо Марія, отець Павло Вишковський у програмі «Історії життя». До наступної зустрічі з Богом. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Це була програма «Люди справи». Зустрінемось!